Qorontoos isa duraa boqonnaa 12. Yaa obboloota ko, waa'ee kennaa gara garaa hafuurri qulqulluun kennu akka hubattan nan barbaada. Isin ammallee saba Waaqayyo utuu hin ta'in dura karaarraa kaachifamtanii gara Waaqayyolii tolfaman warra duudaatti akka oofamaa turtan hin beektu. Akkasumas namni hafuura Waaqayyootiin geggeeffamu Yesuus abaaramaadha jechuu, namni tokkollees hafuura qulqulluutiin yoo ta'e malee Yesuus gooftaadha jechuu akka hin dandeenye cimsee isinittan beeksisa. Kennaan hafuuraa gosa gara garaatu jira. Hafuurichi garuu tokkichuma. Ergaa gara garaatu jira. Gooftaan ergamaniif garuu tokkichuma. Hojii gara garaatu jira. Waaqayyo inni hojii hundumaa adduma addaan yaada namaa keessa kaa'u garuu tokkicha. Karaan kennaan hafuuraa adduma addaan nama keessaa mul'atu hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname. Isa tokkoof ogummaadhaan dubbachuutu hafuuraan kennameef, isa kaaniif immoo beekumsa barsiisuutu hafuuruma sanaan kennameef, isa kaaniif amantiitu hafuuruma sanaan kennameef, isa kaaniif immoo kennaa warra dhukkubsatan fayyisuutu hafuura tokkicha sanaan kennameef, isa kaaniif dinqee hojjechuutu, isa kaaniif raajii dubbachuutu, isa kaaniif hafuurota gargar baasee beekuutu, isa kaaniif afaan hin beekamne dubbachuutu, isa kaaniif afaan hin beekamne sana hiikuutu kennameef, hafuurri innumti tokkichi sun hojii kana hundumaa hojjetamuudhaan hin ga'a. Inni akka jaalala isaatti tokkoon tokkoon namaaf kennaa addaa hin hira. Kiristoos akka dhagna tokkicha isa bu'aa dhagna baay'ee qabuuti. Bu'aan dhagnaa sun yoo baay'ate iyyuu dhagnuma tokkicha. Nu Yihudoonni, warri Yihudoota hin ta'inis, warri garbummaa jala jiran, warri birmaduunis hundumti keenya dhagna tokko ta'uudhaaf hafuura tokkoon cuubamneerra. Nu hundumti keenya akka dhugnuufis hafuurri qulqulluun inni tokkichi nuuf kennameera. Dhagni tokko immoo bu'aa dhagna baay'ee qaba malee tokkicha duwwaa qaba miti. Fakkeenyaaf miilli ani harka miti kanaaf ani kan dhagnaa miti yoo jedhe, kun bu'aa dhagna tokko ta'uu isaa hin oolchu. Gurris ani ija miti kanaaf ani kan dhagnaa miti yoo jedhe, kun bu'aa dhagnaa tokko ta'uu isaa hin oolchu. Egaa guutummaan dhagnaa ija utuu ta'ee attamitti dhaga'uu danda'aree? Guutummaan dhagnaa gurra utuu ta'ee attamitti fuunfachuu danda'aree? Waaqayyo garuu bu'aa dhagnaa hundumaa adduma addaan akka ofii barbaadetti iddoo iddoo isaatti qopheesse. Bu'aan dhagnaa hundumtuu bu'aa dhagna tokkicha isa waan tokkicha duwwaa hojjetu yoo ta'e attamitti dhagna guutuu ta'aree? Kanaaf akka amma jirutti bu'aan dhagnaa baay'eedha. Dhagni garuu tokkicha. Iji harkaan ati anaaf hin barbaachiftu yookiis mataan miillan isaatiin isin anaaf hin barbaachiftan jechuu hin danda'u. Caalaatti iyyuu bu'aa dhagnaa hundumaa keessaa warra barbaachisoo hin fakkaannetu barbaachisoodha. Bu'aa dhagnaa warra tuffatamoo nutti fakkaataniifis caalaatti ulfina laannaaf. Bu'aan dhagna keenyaa warri hin agarsiifamne eegumsa caalaan argatu. Warra agarsiifamaniif garuu eegumsa akkasii hin barbaachifne. Waaqayyo bu'aan dhagna namaa inni tuffatamaan ulfina caalaa akka argatutti walitti uume. Inni uumes gargar ba'uun bu'aa dhagnaa gidduutti utuu hin argamin qixxeetti walii isaaniitiif akka yaadaniif kana godhe. Bu'aa dhagnaa kana keessaa inni tokko yoo dhiphate hundinuu isaa wajjin hin dhiphatu. Inni tokko yoo ulfaate hundinuu isaa wajjin hin gammadu. Ammas hundumti keessan dhagna Kiristoos, adduma addaanis bu'aa dhagna isaati. Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessatti duraan dursee ergamoota, lammaffaa warra waan itti mul'ise dubbatan, sadaffaa warra dubbii isaa barsiisan, kana booddees warra dinqii hojjetan, isaanitti aansee warra dhukkubsatoota fayyisuudhaaf kennaa qaban, warra namoota gargaaran, warra hojii geggeessan, warra afaan hin beekamneen dubbatan kaaseera. Hundumatu ergamootaare? Hundumatu mul'ata Waaqayyoo dubbataare? Hundumatu dubbii isaa barsiisaare? Hundumatu dinqii hojjetaare? Hundumatu kennaa dhukkubsatoota fayyisuu qabaare? Hundumatu afaan hin beekamneen dubbataare? Hundumatu isa dubbatame hiikaare? Isin garuu kennaa warra caalan argachuudhaaf dhama'a. Ani immoo isaan kana hundumaarra sa caalu iyyuu isinittan argisiisa.